Գլուխ 7-րդ. Ցուցահանդեսը, որ տեղի ունեցավ ապրիլին, այն իրադարձություններից մեկն էր, որը վիճակվում է միայն բախտավոր մարդկանց. Երբ նկարիչը հնարավորություն է ստանում աշխարհի առաջ բացահայտել իր հույզերի, զգացմունքների, ընկալումների և հայացքների ընդերքը. Մենք բոլորս ունենք մեր զգացումներն ու հույզերը, բայց չունենք ինքնարտահայտման կարողություն. Ճիշտ է, որ մարդու գործն ու վարմունքը որոշ չափով նրա նկարագրի արտահայտություններն են, բայց դա տարբեր բան է. Շատ կյանքերի մանրամասնությունները չեն առաջադրվում հասարակության քննարկմանը. Մենք չենք կարող որոշակիորեն նշմարել այն, ինչ մտածում կամ զգում է անհատը. Նույնիսկ նկարիչը ոչ միշտ և ոչ հաճախ է առիթ ունենում իր գործերը հասարակությանը ներկայացնել արվեստագիտական այսպիսի նշանավոր բարեհաճության պայմաններում. Հատուկ ենթ մարդիկ այդ բախտն ունենում են, բայց մեծամասնությունը չունի. Յուջինը հասկանում էր, որ բախտը բարյացակամություն է տեղում իր վրա. Երբ ժամանակը եկավ, Մսյո Շարլը այնքան բարի եղավ, որ տեղեկացրեց նկարները բերելու մասին և հոգ տարավ բոլոր մանրուքների համար, նկատի ունենալով գույների գերակշռող սխեման և նկարներին ավելի արտահայտիչ երանգավորում տալու համար, նա Յուջինի հետ որոշել էր սև շրջանակների մեջ առնել դրանց։ Ցուցահանդեսների գլխավոր սրահը, որ առաջին հարկումն էր, և որտեղ կախելու էին այս նկարները, պաստառած էր կարմիր թավշով, և այս ֆոնի վրա ազդեցիկ կերպով երևում էին նկարները։ Յուջինը ցուցահանդես այցելեց այն ժամանակ, երբ կախում էին նկարները։ Նրա հետ էին Անջելան, Սմայթը, Մաթյուն, Շոտմեյերը և ուրիշներ։ Նա վաղուց ցուցահանդեսի մասին տեղեկացրել էր Նորմա Ուիթմորին և Միրիեմ Ֆինչին, բայց վերջինս դրանից առաջ իմացել էր Ուիլերից։ Այս նույնպես վշտացրել էր նրան, որովհետև այս դեպքում էլ, ինչպես ամուսնության ժամանակ, Միրիեմ Ֆինչը զգում էր, որ Յուջինը դիտավորյալ կերպով մոռացության է տալիս իրեն։ Վերջապես երազը իրականություն էր դարձել։ 18 ոտնաչափ լայնությամբ և 40 ոտնաչափ երկարությամբ սև թավշով պաստառած, աչքերից թաքնված էլեկտրական լամպերի մեղմ լույսի տակ, սրահում կախված էին Յուջինի նկարները իրենց ամբողջ կոպտությամբ ու ռեալականությամբ, գրեթե նույնքան զորավոր, որքան կյանքն ինքը։ Նույնիսկ այնպիսի մարդկանց համար, որոնք կյանքը պարզ և անմիջականորեն չեն տեսնում, այլ նայում են ուրիշ մարդկանց աչքերով, այդ նկարները բնականից ավելի ճիշտ էին թվում։ Այս պատճառով Յուջինի ցուցահանդեսը ապշեցուցիչ տպավորություն էր թողնում տեսնողների մեծ մասի վրա։ Դրանք վերաբերում էին կյանքի այն երևույթներին, որոնց հիմնականում պատահականորեն էին հանդիպել և հարևանցիորեն դիտել։ Այնպիսի բաներ, որոնք իրենց հասարակ և սովորական լինելու պատճառով համարվել էին նկարչի համար նշանակություն չունեցող թեմաներ։ Այս տեսակետից մեծ տպավորություն էր թողել հատկապես մի նկար, մի մեծ, ծանրաշարժ, անճոռնի նեգր, մի մարդ անասուն, ականջները հաստ և դուրս ցցված, շրթունքները մսոտ, քիթը տափակ, այդ օսկրները դուրս ցցված, ամբողջ մարմինը արտահայտում էր կոպիտ ուժ և անասունի անտարբերություն, դեպի կեղտն ու ցուրտը։ Նա կանգնել էր Իսցայդի գորշ, խղճուկ մի փողոցում, վաղ առավոտյան, հունվար կամ փետրվար ամսին։ Դա մի աղբահավաք էր, և նկարիչը նրան պատկերել էր այն պահին, երբ նա բարձրացել և մետաղյա անճոռնի ֆուրգոնի եզրին էր դրել թիթեղյա մի մեծ արկախ, լցված մոխրով, փոշիով, թղթի և այլ մնացորդների կտորտանքներով։ Նեգրն ուներ ահռելի մեծ ձեռքեր, որ թաքցրել էր կարմիր գույնի բրդյա կտորներով կարկատած, կաշվե մեծ, կեղտոտ, անհարմար ձեռնոցների մեջ։ Գլուխն ու ականջները փաթաթել էր կարմիր ասվե շալով, որը հանգուցել էր անտաշ ծնոտին, իսկ ճակատը, շալը և ամեն ինչ ծածկել էր կտավից կարած թուղ գլխարկով, որի վրա կար աղբահավաքի տարբերանշանը և համարը։ Նա մեջքին կապել էր մի մեծ, կոպիտ պարկաշոր, թևերն ու սրունքները այնպես էին երևում, որ կարծես հակած լիներ երկու-երեք շալվար և նույնքան բաճկոն։ Նա աղոտ աչքերով նայում էր խղճուկ փողոցին, թանձր շերտով նստած փխրունձյանը, թիթեղատուփերի, թղթի, տիղմի ու թափոնի խառնակույտերի, նրա շուրջ տված մետաղարկղներից բարձրանում էր մոխրի գորշավուն փոշին։ Հեռվում, նրա ետևում, կարկատնավաճառի մի ֆուրգոն, ոտքով գնացող մի քանի մարդ, թեթև հագնված փոքրիկ մի աղջիկ, որ դուրս է գալիս նպարեղենի խանութից։ Գլխավերևում երևում են փոքր ապակե թևերով պատուհաններ, մի քանի փեղկեր, որոնց ծողերի մի քանիսը ջարդված են։ Թափթփված մի մարդ դուրս է նայում, ուզում է իմանալ օրեցուրդ է թե ոչ։ Յուջինը կյանքը դատապարտելու խնդրում շատ դաժան էր։ Թվում էր, թե նա այս մանրամասնությունները ներկայացրել էր առանց ամենափոքր զիջումի։ Ինչպես տրկատերն աշխատեցնում է ստրուկին, չխնայելով հարվածները, Յուջինը չէր խնայել իր հատու վրձնի ամենաչնչին հարվածն անգամ։ «Ահա այսպես, այսպես, այսպես», թվում է, թե ասել են անկարելիս։ «Ինչ է ձեր կարծիքը այս, այս, այս բաների մասին»։ Մարդիկ գալիս ու աչքերը հառած նայում էին նկարներին։ Գալիս էին երիտասարդական ընկերությունների տեսչուհիներ, նկարասրահների տերեր, արվեստի քննադատներ, գրականությամբ զբաղվողներ, որոնք հետաքրքրվում էին արվեստով, մի քանի երաժիշտներ, որովհետև լրագրերը առանձնապես նշել էին այդ ցուցահանդեսը։ Գալիս էին նաև զգալի թվով այնպիսի մարդիկ, որոնք վազում են այնտեղ, ուր երևակայում են, թե տեսնելու հետաքրքիր բան կա։ Ցուցահանդես այցելեցին և Միրիեմ Ֆինչը, թեև նա երբեք Յուջինի ներկայությամբ չէր ասում, թե տեսել է, չէր ուզում այդ բավականությունը պատճառել Յուջինին։ Նորմա Ուիթմորը, Ուիլյամ Մակկոնիչը, Լուի Դիզան, Ուեն Օվերմենը, Պեյնտեր Սթոունը, մի խոսքով բոլորը, որոնք հետաքրքրվում էին գրական և գեղարվեստական կյանքով, մեծից փոքր։ Գալիս էին և մեծ նկարիչներ, որոնց Յուջինը մինչ այդ երբեք չէր տեսել։ Յուջինը անսահման գոհ կլիներ, եթե կարողանար կողքից նայել, թե իր նկարները ինչպես են դիտում Նյու Յորքի հասարակության մի քանի նշանավոր ներկայացուցիչները։ Բոլոր դիտողները ապշել էին նկարչի առնականությամբ, հետաքրքրվում էին, թե ով է նա, ինչպիսի հայացքներ և ինչ կշիռ ունի արվեստի աշխարհում, և ինչով է առաջնորդվում նա, սյուժետներ ընտրելիս։ Արվեստի հարցերում ոչ այնքան բանիմաց մարդիկ շուռ եկան դեպի լրագրերը, տեսնելու, թե ինչ են ասում արվեստի քննադատները այս մասին, ինչպիսի պիտակ են կպցնելու դրան։ Շնորհիվ այս կտավների ուժի և արտահայտչականության և դրանք ցուցադրող ֆիրմայի հաստատուն համբավի, ինչպես նաև հասարակության ցուցաբերած հետաքրքրության պատճառով, քննադատական արձագանքների մեծ մասը նպաստավոր էին։ Արվեստի հարցերով զբաղվող մի ժուռնալ, որը կապված էր պահպանողական տենդենցներ ունեցող մեծ հրատարակչության ներկայացուցիչների հետ, ընդհանուր առմամբ շեղտում էր այդ կոլեկցիայի արժանիքները, ծաղրում էր նկարչի պահանջկոտությունը գծուց մանրամասնությունների նկատմամբ, որ դրան գեղարվեստական արժանիք ներկայացնող գործեր չեն, ժխտում էր Յուջինի ճիշտ նկարելու կարողությունը, որ նրան խորթ են մաքուր արվեստի սկզբունքները, խղճուկ և գրեհիկ կյանքի ոլորտում գեղեցկություն փնտրելու նրա ձգտումը, և դատապարտում նրան, որ նկարիչը լայն մասաներին շշմեցնելու ցանկությունից ավելի բարձր իդեալ չունի։ Միստր Վիթլան, գրում էր քննադատը, անկասկած շոյված կլիներ, եթե նրա մասին խոսեին որպես ամերիկյան Միլլեի։ Հավանորեն նա կարող է մտածել, որ ֆրանսիացի նկարչի արվեստի վայրակ չափազանցումը իր արժանիքների վկայությունն է, բայց նա սխալվում է։ Մեծ ֆրանսիացին մարդկության սիրահարն է, հոգու բարեփոխիչը, նա վարպետ է նկարի ու կոմպոզիցիայի, նրա մոտ նման գործերով մարդկանց ցնցելու և անարգելու այս էժան ցանկությունից ոչինչ չկա։ Եթե մենք ստիպված ենք դիտելու աղբար կղներ, շոքե մեքենաներ, կարգի ուժասպառ եղած ձիեր, որ մեզ ընդունում են որպես արվեստ, ապա Աստված պահի մեզ։ Ավելի լավ կլիներ, եթե մեկից դիմեինք հասարակ լուսանկարչությանը և դրանով հաշիվը փակեինք. պատուհանների ջարդված փեղկեր, կեղտոտ սալահատակներ, ոստիկանների խիստ չափազանցրած կերպարանքներ, հարկաբաժինների ջադու պառավներ, մուրացիկներ, սենդվիչմեններ, ահա այս է արվեստը ըստ Յուջին Վիթլայի։ Յուջինը կուչ եկավ, երբ կարդաց այս։ Տվյալ դեպքում դա բավականին ճիշտ էր թվում նրան։ Իր արվեստը արտահայտում էր խղճուկ բաներ, բայց կային և այլ մարդիկ, որոնց թվում Լյուկ Սևերասը, որոնք մյուս ծայրահեղության էին հասնում. Կյանքի հուզիչ կողմերի ճիշտ զգացողություն, դրամատիկական կողմերի ճիշտ ըմբռնում, գույների օգտագործման կարողություն, որի արժեքը ոչ թե լուսանկարչական է, ինչպես կարող է թվալ ընթացիկ մտածողությանը, այլ ունի հոգեկան բարձր նշանակություն, կարողություն ցուցադրելու կյանքը իր սեփական այլանդակությամբ, մարգարեաբար մեղադրելով կյանքի ստորությունն ու դաժանությունը, որպեսզի գուցե այն ինքն իրեն բուժի։ Նկարիչն ունի կարողություն տեսնելու, թե ինչի մեջ է գեղեցկությունը, նույնիսկ եթե այն ընկած է խայտառակության, կարիքի ու այլասերման մեջ։ Այսպիսին է այս մարդու գործը։ Ակներևաբար նա գալիս է ժողովրդի ծոցից և թարմ ուժերով պատրաստ է մեծ գործի համար։ Այստեղ վախենալու ոչինչ չկա, չկա ոչ մի խոնարհում տրադիցիաների առջև, չի ճանաչում ոչ մի ընդունված մեթոդ։ Հավանական է, որ նա չգիտի, թե որոնք են ընդունված մեթոդները, այդ ավելի լավ է։ Մենք ունենք մի նոր մեթոդ, դրանով աշխարհի արվեստը ավելի է հարստանում։ Ինչպես արդեն ասել ենք, միստր Վիթլան գուցե ստիպված կլինի սպասել, մինչև ճանաչեն իրեն։ Նրա նկարները անկասկած այնքան շուտ չեն գնի ու կախի հյուրասենյակներում և ընդունարաններում։ Արվեստի միջին կարողության սիրահարը այնքան էլ պատրաստ չէ ընդունելու նոր բաները։ Բայց եթե միստր Վիթլան շարունակի իր ուղղությունը, եթե արվեստը չդավաճանի նրան, իր հերթն էլ կգա, իրեն էլ կընդունեն, դա չի կարող կորչել։ Նա մեծ նկարիչ է, ցանկանում ենք նրան հետագա աչ, որպեսզի նա հոգով ու գիտակցությամբ հասկանա այդ։ Արցունքները լցվեցին Յուջինի աչքերը, երբ նա կարդաց այս։ Այն միտքը, որ ինքը հանդիսանում է որոշ ազնիվ և գերմարտկային նպատակների կրողը, սեղմեց նրա կոկորդը, կարծես ինչ-որ բան դեմ էր առել։ Նա ուզում էր մեծ նկարիչ դառնալ, ուզում էր արժանի լինել այն գնահատականներին, որ այսպես տալիս էին։ Նա մտածում էր բոլոր գրողների ու նկարիչների, երաժիշտների ու նկարների, հմուտ, արվեստաճանաչ մարդկանց մասին, որոնք կկարդային այս օդվածը ու կհիշեին իրեն։ Հնարավոր էր, որ այսուհետև նրա նկարներից մի քանիսը վաճառվեին։ Որքան ուրախ կլիներ, եթե կարողանար նվիրվել նկարչությանը և ամբողջովին թողներ ժուրնալների նկարազարդման գործը։ Որքան ծիծաղելի էր վերջինը, որքան սահմանափակ ու անկարևոր էր դա։ Այսուհետև, եթե կարիքը խիստ չստիպեր իրեն, այլևս դրանով չէր զբաղվի, որքան էլ խնդրեին։ Նա նկարիչ էր բառից բուն իմաստով, մի մեծ նկարիչ, դասվելով Ուիստլերի, Սարջենտի, Վելասքեզի և Տերների կողքին։ Թող ժուրնալներն իրենց փոքրիկ, ժամանակավոր գործերով գնային իրենց ճանապարով, ինքը ամբողջ աշխարհին էր պատկանում։ Մի օր, երբ ցուցահանդեսը դեռ շարունակվում էր, նա կանգնած էր իր արվեստանոցի պատուհանի առջև ու խորհում էր։ Անջելան նրա կողքին էր։ Նա մտածում էր բոլոր այն լավ խոսքերի մասին, որ ասել էին այդ արթիվ։ Դեռ ոչ մի նկար չէր վաճառվել, բայց Մսյո Շարլը ասել էր նրան, որ կարող է պատահել, մինչև ցուցահանդեսի փակելը մի քանի կտավներ վաճառվեին։ Մտածում եմ, որ եթե դրանից դրամ դուրս գա, այս ամառ կգնանք Փարիզ, ասաց նա Անջելային։ Միշտ ուզեցել եմ տեսնել Փարիզը։ Աշնանը կվերադառնանք և քաղաքի վերին մասում մի արվեստանոց կվարձենք։ 64-րդ փողոցում մի քանի հիանալի արվեստանոցներ են կառուցում։ Նա մտածում էր այն նկարիչների մասին, որոնք կարող էին արվեստանոցի համար տարեկան վճարել 3-4000 դոլար։ Մտածում այնպիսի մարդկանց մասին, որոնք նկարած յուրաքանչյուր գործի համար ձեռք էին բերում 4, 5, 6 և նույնիսկ 8000 դոլար։ Կարող էր մի օր հասնել դրան։ Կարող էր հաջորդ ձմռան համար որմնային նախշանկարման պայմանագիր կնքել։ Նա խնայած շատ քիչ գումար ուներ։ Այս ձմռանը նա իր ժամանակի մեծ մասը անցկացրել էր նկարների վրա աշխատելով։
«Օ, Յուջին»,
բացականչեց Անջելան,
«այս բոլորը հրաշալի է թվում ինձ. Հազիվ եմ հավատում, որ դա ճիշտ է. դու իրապես իսկական մեծ նկարիչ ես։ Եվ մենք գնում ենք Փարիզ։ Որքան գեղեցիկ կլինի դա։ Երազ է թվում ինձ։ Մտածում եմ ու մտածում։ Բայց երբեմն դժվար է հավատալ, որ ես այստեղ եմ, և քո նկարները կելների մոտ են, և… Օ՜…
Հոգեզմայլ բերկրանքով նա փարվեց Յուջինի։ Զբոսայգում ծառերը սկսել էին բողբոջել։ Թվում էր, թե ողջ այգու վրա կախվել էր թափանցիկ կանաչ ցանց, որը զարդարված էր կանաչ, մանրիկ տերևներով, որոնք կարծես հիշեցնում էին Յուջինի արվեստանոցի ուրկանի պսպղուն վահանակները։ Երգիչ թռչունները ծվծվում էին արևի տակ, ճնճղուկները աղմուկով թռչում էին օդում, աղավնիները ներքևում փողոցում ծուլորեն քջում էին ռելսերի միջև։ «Ես կարող էի Փարիզը պատկերող մի քանի նկարներ պատրաստել»։ «Չես կարող ասել, ինչ կգտնենք այնտեղ»։ Մսյո Շարլը ասում է, թե հաջորդ գարնանը ինձ համար մի այլ ցուցահանդես կկազմակերպի, եթե ես բավականաչափ մատերիալ ունենամ։ Նա թևերը բարձրացրեց գլխից վեր ու քնքուշ հորանջեց։ Հետաքրքիր էր, թե ինչ կմտածեր միս Ֆինչը այժմ։ Որտեղ էր Քրիստին Չենինգը։ Լրագրերում դեռ ոչ մի խոսք չկար, թե ինչ եղավ նա։ Նա գիտեր, թե ինչ է մտածում Նորմա Ուիթմորը։ Ակներևաբար նա նույնքան ուրախ էր, որքան եթե այդ ցուցահանդեսը իրենը լիներ։
«Լավ, գնամ քո նախաճաշը պատրաստեմ, Փիսո»։
Բացականչեց Անջելան։
«Պետք է գնամ նպարավաճառ միստր Ջիոլետիի մոտ, ինչպես և կանաչեղեն ծախող միստր Ռուջերի մոտ»։
Շարունակեց Անջելան ծիծաղելով։ Իտալական անունները նրան դուր էին եկել։ Յուջինը վերադարձավ իր նկարատախտակի մոտ։ Նա մտածում էր Քրիստինի մասին։ Որտեղ էր նա այժմ։ Յուջինը չգիտեր, որ Քրիստինը, հենց նոր վերադարձած լինելով Եվրոպայից, այդ պահին նայում էր իր նկարների։ Նա ցուցահանդեսի հայտարարությունը կարդացել էր Իվնինգ Պոստում։ «Ինչպիսի վարպետություն», մտածում էր Քրիստինը, «ինչպիսի ուժ, ինչ հիանալի արտիստ է»։ Եվ նա մի ժամանակ իմն էր։ Քրիստինը մտովի տեղափոխվել էր Ֆլորիզել, ծառերի միջև գտնվող շրջանաձև բացատը։ Նա ինձ անվանեց Լեռնային Դիանա, իր դրիադը, որ սորտության իր դիցուհին։ Քրիստինը գիտեր, որ նա ամուսնացել է։ Այդ մասին իր ծանոթներից մեկը գրել էր դեռ դեկտեմբերին։ Անցյալը անցած էր նրա համար։ Նա այլևս դրանից ոչինչ չէր ուզում։ Բայց գեղեցիկ էր այդ մասին մտածելը։ Բերկրալի հիշողություն էր։ «Ինչ տարօրինակ աղջիկ եմ ես», մտածում էր նա։ Այնուամենայնիվ նա ցանկանում էր նորից տեսնել Յուջինին։ Ոչ թե դեմ դիմաց, այլ մի ուրիշ կերպ, ուր Յուջինը չկարողանար տեսնել իրեն։ Նա հարցնում էր ինքն իրեն, արդյոք նա չի փոխվել։ Կարող է նա երբևէ փոխվել։ Որքան գեղեցիկ էր երևում նա այն օրերին։